Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú sviatočnú nedeľu v tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke, jednej z najvýraznejších tvári divadla a filmu. Eva Pavlíková je u nás. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom krásnu nedeľu.
Ja sa veľmi teším, že nám to takto vyšlo nejaký ten čas pred Vianocami. Čo toto obdobie znamená pre vás? Takéto predvianočné.
Ja mám veľmi rada vianočné sviatky. Sú to v podstate také moje najobľúbenejšie sviatky v roku. Snažím sa nepodliehať tej reklame, pretože tá reklama už začína masírovať, čo sa týka Vianoc už koncom oktobra. A zdá sa mi to také neprirodzené, lebo potom už, keď prídu tie sviatky, tak mnohí už toho majú plné zuby. A že sa z každého kúta ozývajú vianočné melódie, vianočné stromčeky, vianočné darčeky a tak. A ja sa snažím, aby naše Vianoce v našej rodine neboli o tých hmotných statkoch, ale boli o tom pokoji, pohode a láske. A vždy robím vianočnú výzdobu, mám stromček, červené ozdoby, háčkované ozdoby a keď som mala malú dcéru, tak sme spoločne s priateľkami piekli medovničky a chystali sme sa nejak aj koláčovo na to. Teraz už to považujem za také obžerstvo a už to tak nerobím, ale takéto tradičné jedlo ako rybacia polievka, kapor, šalát, to musí byť proste na štedrý večer každý rok.
A veľká dcéra už nechce piec medovníky?
Veľká dcera, ona žije v Prahe. Áno. A za posledné 3 roky sme boli za ňou na Vianoce. Ja som si to kedysi vôbec nevedela predstaviť, že my sa s manželom poberieme. Ona chodila domov na sviatky, ale samozrejme jej to už bolo také vnitre nuda a v byte s rodičmi. A takto povedala, že či by sme si nevymenili úlohy, že ona bude hostiteľ a my pôjdeme tam. No a nakoniec to dopadlo úplne skvele. Spolu sme robili vianočný šalát, spolu sme robili kapra, jednak, že sa to aj naučí. Rybaciu polievku som donesla hotovú, ale na ďalší rok si pýtala, ako sa to robí. A viem, že prvé Vianoce, čo sme trávili v Prahe, tak objednala večeru v nejakej talianskej reštaurácii a mali sme na Vianoce, na vianočnú večeru špagety a úplne nejaké talianske jedlo, čo ja som si absolútne nevedela predstaviť. Ale samozrejme, vôbec to nebolo len o tom jedle, ale bolo to, že sme všetci traja spolu a zase sme sa snažili vnímať tú vianočnú atmosféru v inej krajine a v inom meste. A malo to tiež svoje čaro, takže, ale toho roku budeme na Vianoce doma, lebo dcera zase ide s priateľom, niekde konečne majú voľno, tak idú niekde do inej krajiny. No a ja zase budem robiť šalát, vysmažať kapra, robiť rybaciu polievku.
Ešte sa opýtam, vtedy tú rybaciu polievku ste viezli v aute, alebo ako ste išli k tej cére?
Vo veľkom hrnci? Nebol to taký veľký hrniec, boli to 2 litrové poháre.
Aha, takto.
Takže, áno. Viem, že tá polievka chuťa aj mojim priateľom, takže ja vždy navarím tak viac a potom to roznášam a mám kamarátku, ktorej robím tiež môj šalát, ktorý som sa naučila od mami mojho muža. A ten im veľmi chutí, tak robím to aj pre kamarátov.
Čím je špeciálny ten váš šalát?
Neviem povedať, v čom to je, ale je tam vajíčko, zemiaky, cibuľa, uhorky a varený zeler a jablko. A samozrejme majonéza, aj tatarská omáčka. A ja to ešte zvyknem dochutiť solou, korením samozrejme. A citrónovou, aj trošku cukru dávame tak. A my nedávame ani mrkvu, ani hrách, ale ten zeler asi, alebo možno aj to jablko dáva takú špeciálnu chuť. A mám rada ten šalát, len vždy to zaváňa potom veľkým obžerstvom, takže potom si spýtujem svedomie, že či mi toto bolo treba. A ja milujem vysmaženého kapra. A ja to mám rada, aj keď je to na druhý deň studené, aj na tretí deň. Ja by som to potom jedla aj 5 dní. Ale tak sa snažíme sa aj hýbať a prechádzať, a aby to nebolo, že sedieť doma pri telke. Tak v tej Prahe sme boli nútení, tam sme chodili stále. Tam som celá bola šťastná, keď sme prišli domov, že som si ľahla a nemusela som ísť nikde. Ale tak doma je to zase iné, ale Určite si vymyslíme možno nejaký výlet, alebo tak potom na tie ďalšie.
Keď ste tak spomenuli svoju dceru, aj keď máte spoločný čas, ako ho zvyknete tak tráviť? Kam idete, čo robíte? Je to skôr akčný čas, alebo taký aj pokojný, že na kávičky chodíte a debatujete?
No, ona, my sme si vymysleli, teda ja som mala taký nápad, že minulý rok, že by som chcela vidieť Portugalsko. A či by nešla so mnou. A ona veľmi ochotne súhlasila a zorganizovala 10-dňový zájazd, ktorý sama naplánovala. A mali sme požičané auto, ubytovanie, boli sme od Lisabonu až po Porto a z Porta potom dole až na úplný juh Portugalska. Bolo to úplne skvelé a prejazdili sme 1500 kilometrov, ona šoferovala, lebo ja keď som tam vedela tie kruhové objazdy, som povedala, že aby som v polke vystúpila, začala plakať. A som povedala, že to nedám, ale vy mladí perfektne viete s tými technológiami pracovať a takisto šoferovať auto. No a bolo to úplne perfektné a počas tej jazdy auto mi púšťala nové kapely a novú muziku, ktorú ona obdivuje. A rozprávali sme sa veľa a bolo to úplne perfektný čas. No a toho roku sme to zopakovali v marci na Fuerte. Sme boli aj s manželom. Manžel vtedy do Portugalska nechcel ísť. To bolo v auguste, on neznáša horúčavy. No a teraz sme boli, lebo ja som ešte mala takú, už teraz neviem, nemám žiadnu cestovateľskú túžbu teraz. Ale boli sme na Madeire pred 2 týždňami, lebo som mala v divadle týždeň voľná, lebo bola premiéra, kde ja som nehrala a ja mám kamarátku z detstva, ktorá je už tiež dôchodkyňa a ona ovláda technológie a ona 5-krát do roka chodí na Madeiru a posiela mi tie kvety. Posielala mi kvety a hovorila, tu musíš prísť, lebo ona vie, že mám rada kvety. Tu sa musíš prísť, tu je to proste nádhera. No tak zasa Katka všetko naprogramovala. Boli sme aj vo Funchal, potom sme boli 30 kilometrov alebo 30 minút jazdy autom ďalej a pochodili sme vlastne za týždeň autom všetky také najvýraznejšie momenty Madeiry. Samozrejme nedalo sa za týždeň všetko, ale musím povedať, že to bol opäť skvelý čas. Povedala mi minule, čo je taká podsta pre mňa, že som jej vôbec nešla na nervy. Oh. Musím povedať, ale že naozaj, že do beda. Ja som akčný typ a ja potrebujem už ráno chodiť a rozprávať sa nemusím veľmi, ale nejak žiť. A u nej ten život a túžba po akčnosti začínala tak okolo 11. 12. No tak som sa teda prispôsobila, tak som si do beda čítala, ležali sme.
To je aké pekné.
Išla som dýchať morský vzduch. Inak naozaj tie kvety na Madeire a tá zelen, to je úplne fascinujúce a obdivujem ju a vás všetkých asi v mladej generácii, že ja opäť by som asi nevedela šoferovať, napríklad ja mám, nemám automat a ona tiež má manuál a jazdila celý čas na automate a tam je to teda parádne strmé a kopce, serpentiny, výborné cesty. Výborné tunely v skalách, my tu jeden tunel nevieme postaviť, neviem koľko rokov. A tam je tých tunelov určite asi 50 v skale, a ktoré majú vraj 200 rokov a všetko je vo veľmi dobrom stave. A všetky tie kvety, čo u nás kvitnú v parkoch, ako strelície, hortenzie, ibištieky a rôzne, pre mňa úplne neznáme, všetko to tam kvitlo na divoko. A bolo to úplne fascinujúce, že všade plno zelenie, banánovníky, takže tento čas cérov si myslím, že som si povedal, že keď budem zomierať, tak budem mysleť na to, ako sme boli tam, že vlastne ostanú mi krásne spomienky a ono je to asi veľmi dôležité, aby takto asi deti trávili občas čas s rodičmi. Ja viem, že častokrát to asi nejde, ale je to veľmi príjemné a ja som rada, že sme podľahli takýmto nápadom.
Stále platí to, že každý deň spoločne voláte?
Áno. Ona je v tomto perfektná. Ona nám každý deň buď napíše, buď na Messenger, alebo správu, že čo nové, ako sa máte, ja mám toto, alebo si voláme, alebo si píšeme, takže vieme tak o sebe. A nebodaj, keď jeden deň nie je nič, tak ja som z toho potom taká nesvoja. Ale my sme v takej hre Fiddlykant na streche mali, že nepíše. No asi sa má dobre, keď nepíše. Keď sa bude mať zle, tak určite napíše.
Áno, ono to tak väčšinou často býva, že keď je človeku tak ťažšie, tak vtedy sa zvykne ozvať, lebo keď je v poriadku, tak niekedy ten život ide tak, že si to ani poriadne neuvedomujeme.
Ja chápem, že nemá čas, lebo teraz pracuje tiež na ďalšom CDčku a ona je taká veľmi pracovitá a ja som na ňu pyšná, lebo má láskavé srdce, pomáha druhým ľuďom, veľmi sa snaží. A podľa mňa najväčšie šťastie rodičov je, keď vaše dieťa dokáže stáť na vlastných nohách a nie je od vás závislé. Ona tým, že je na voľnej nohe ako hudobnička, tak to nemá asi jednoduché, ale veľmi sa snaží a vlastne už tam žije 10 rokov a naozaj robí to, čo ju baví a na to sme veľmi pyšní. No.
Ste tá prvá, ktorá počuje jej novú tvorbu, všetky tie novinky?
Áno, viete čo, keď nahráva, tak mi posiela tie nahrávky. A veľmi ale, ako hovorila moja nebohá mama, že kdy si nechceš hubu spáliť, musíš mlčať nebo chváliť. Tak keď som niečo povedala, nejakú výhradu, tak ona povedala, že ty tomu nerozumieš. Ale posiela mi to ako prvej, ale väčšinou sa mi tie veci páčia. Možno mám výhrady, že tu je tempo, alebo že ti nie je rozumieť. To mám najčastejšie, že aby viac artikulovala, ona mi na to povie dobre.
Akceptuje, hej, vašu pripomienku, alebo váš návrh, váš pohľad.
Akceptuje, ale nemôžem povedať, že to robí s úsmevom a že áno, mami, máš pravdu. Takže častokrát už teraz... A napríklad ona keď chodila domov na tie Vianoce, tak vždy nám poslala 10 otázok, čo sa nesmieme pýtať, hej. A bolo to veľmi blbé, lebo hovorím môjmu mužovi, no ale tak keď toto sa nesmiem opýtať, tak o čom sa budeme rozprávať? Lebo ja som v našej dvojici, môj muž a ja som tá, čo sa pýta, hej, a to deti nemajú rady. On je ten, čo tichučko je a on je najlepší na svete.
Ale na druhej strane počúva, všetko vie a vlastne nikto na neho nie je naštvaný.
Ale niekedy aj nevie. Hovorím, čo hovorila on? Nič. Neviem. A ja viem, jak môžeš nevedieť, že ja by som sa chcela... Ale Katka máva také chvíle, keď začne sama rozprávať a vlastne sa nemusíme pýtať. Takže som vlastne zistila za tie roky, že je dobre si počkať na tie chvíle a potom sa vlastne dozvieme aj to, čo vlastne nám v tých otázkach napísala, že sa nesmieme pýtať.
Aké to boli otázky, respektíve čo ste sa nemohli pýtať?
Za to, že ani tak asi nepamätám. Uh-huh.
Lebo je to pekný návod, možno, že aj pre niekoho asi z našich poslucháčov.
Asi to bolo, že či má frajera. Áno. Kedy svadba, kedy deti, to mi stále hovorí, že to je vrcholne neslušné sa to pýtať niekoho. Potom neviem, či si nechce nájsť inú prácu náhodou, aby mala stály príjem. To viem, že to sa nesmieme vôbec opýtať. A tak, takéto niečo asi, no.
Ale z vašej strany mi to príde veľmi obdivuhodné, že to akceptujete, respektíve sa snažíte ako keby naplniť to, čo si ona žela, lebo je to veľmi pekné, lebo možno, že niektorý rodič by povedal, aj ju sa opýtam.
No tak keď chceme, aby prišla domov a aby bola rada s nami, tak musíme akceptovať tieto jej požiadavky. Ja nie som v tomto taká direktívna, ja aj pracujem v mladom kolektíve a ja sa teda viem prispôsobiť a ja sa tiež mojich kolegov nejak nevypytujem na ich súkromné veci a keď mi náhodou, že majú pocit, že sa potrebujú zdôveriť, tak veľmi som ráda a vypočujem, ale nikdy som nebola tá, čo sa vyzvedala a nejak ťahala z ľudí informácie, takže... A toto s tou dcerou, to úplne to chápem, pretože moja mama bola taká istá a mne to hrozne išlo na nervy. A moja mama, každý deň sme si volali, kým žila, zomrela minulý rok v januári. A ona, čo máš dnes? Čo máš zajtra? Čo máš na... Aj vám, mami, na čo to potrebuješ vedieť? Veď aj tak to zabudneš. Nie, ty si moja dcera, potrebujem vedieť. Alebo keď som prišla do Košic, že kam ideš, s kým ideš? Ale mami, čo ťa do toho, však idem do mesta, idem, koho stretnem, toho stretnem. Ja potrebujem vedieť, kam ideš, kedy prídeš, s kým ideš. A strašne mi to išlo na nervy.
Veď akurát to je taký, ako keby nejaký základ nejakých hádok. Neviem, či vznikali hádky, alebo...
Áno, vznikali hádky práve preto, že ja som už mala 50 alebo 55 rokov a moja mama stále vo mne videla malé dieťa. A ja chápem, asi je to prirodzené, lebo a ja to beriem, že... Katka príde a viem, spíš v detskej, ona tu nie je detská, to je hostovská. A tak už áno, tak si hosť, ale si naša dieťa, aj keď máš 36 rokov. Ale ja chápem, že to tak musí ísť teda riadne na nervy tým mladým ľuďom.
Ona má na vás nejaké špeciálne požiadavky alebo dohovára aj vám v nejakom slova zmysle, že mami, mohla by si toto, takto, okrem samozrejme tých otázok.
Tak ona samozrejme, ja vždy navarím, hej, a teraz napríklad bola pečená kačka, polievka, keď bola doma nedávno a snažím sa napríklad bezlepkový koláž, lebo ona má tú intoleranciu, čo máte všetci mladí ľudia. A vôbec som nemala skúsenosť s tou bezlepkovou múkou. Uh-huh, samozrejme, to bolo riedke. Potom mi povedala Kristinka Turianová, kolegyňa, že som tam mala dať ešte o jedno vajce viac. No a tak sa snažím ja. A ona nám stále hovorí, že aby sme jedli zdravšie, viac zeleniny, toto, hej. Keď ma niečo bolí, tak hovorí, že mám ísť tým k lekárovi. Ja som zase taký nedobrý pacient, že naozaj už idem len, keď už umieram. Takže... Ale v podstate nás nenúči. Ona je, nemôže toto. To je vlastne dnes veľmi náročné prestravovať takého človeka. Ale potom niekedy zabudne na to všetko, čo nesmie, dá si potom jej zle. Takže,
rozumiem.
Ale vychováva nás, tak aj my sami vieme zasa, že my nejak neholdujeme nejakému obžerstvu a váľaniu sa doma, že dosť veľa sa aj hýbeme a tak ale je to už také náročnejšie v tomto veku. No.
A ešte sa opýtam, k tomu lekárovi idete až keď je už veľmi zle kvôli strachu, alebo len...
Nie, ja mám vysoký prach bolesti a veľa vydržím. A ja som napríklad nikdy, možno to znie ako fráza, ale nikdy kvôli mne nezrušili v divadle predstavenie za tých 43 rokov, lebo som hrala aj chora, aj v horúčkach, aj viem, že asi pred 10 rokmi som mala niečo s chrbticou a ráno som mala ochrnutú nohu a potom som chodila na infúzie a večer som hrala, lebo sa mi zdalo nepredstaviteľné, že 600 ľudí vo veľkej sále pôjde domov. Samozrejme, to nebolo správne, lebo dnes ráno, keď sa zobudím a nič ma nebolí, tak sa zľaknem, že som mŕtva. Že niekedy už v tom veku naozaj prichádzajú tie také bolesti a tak, ale všetko zatiaľ... Ja to beriem tak, že sú ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie, majú vážnejšie diagnózy a ale zasa chodím na pravidelné prehliadky, aj na ženské veci, aj na tie k obvodnému lekárovi, takže nič vážne sa nedieje zatiaľ teda.
Držíme palce. Ono, viacerí vaši kolegovia často spomínajú, že na tom javisku ako keby všetky tie bolesti zmiznú. Áno, je to tak?
Áno, je to tak, presne. Ja si nikdy nezabudnem jeden kolega, on bol seknutý. Normálne sa plazil po štyroch a zavolali mu sanitku, on ešte chcel odohrať predstavenie a on to predstavenie normálne odchodil na javisku, chodil, hýbal sa a ako skončilo predstavenie, zase išiel na štyri a do sanitky ho museli niesť. Potom ležal v nemocnici mesiac, takže možno ten adrenalín, alebo neviem v čom to je, ale potom to býva ale oveľa, oveľa horšie, keď zídete z toho javiska. A vlastne sa tá choroba prejaví naplno. Alebo napríklad, keď skúšate predstavenie, kde spievate, hej, a hlas máte, že ten spev ide, ale máte horúčku alebo niečo, tak stále si poviete, že no veď nejako to dám, ale nechcem, aby kolegovia, aby sa zrušilo predstavenie, aby tí ľudia išli domov. Zasa to asi nie je správne, lebo vlastne tým škodíte len sebe, ale ja už s tým nič nenarobím. No tak, taká to som bola a ono možno teraz na staré kolená sa mi to všetko vráti, ale tak zatiaľ ešte to celkom ide.
Vy ste už viac ako 40 rokov, spomenuli ste 43 členkov divadla Andreja Bagara v Nitre. Vyše 40 rokov na jednom mieste. Je to podľa mňa už taká iná rodina vaša, ďalšia, druhá, alebo ako to vnímate byť takéto obdobie na jednom mieste? Jasne, že sú aj iné angažmá a obdobne, ale tá Nitra, je to váš taký druhý domov?
No ja som do Nitry prišla 1. mája 1983. Podpísala som zmluvu v divadle, ktoré som videla predstavenia, veľmi sa mi páčili a v meste, kde som bola asi raz v živote ako 5-ročná. Ja pochádzam z Košíc, som z Košičanka a po skončení VŽMu sme chceli zostať v Bratislave. My sme boli počas školy so Ševom Skrúcaným, Mirkom Nogom, Petrom Poldaufom, Stanom Králom. Robili sme fujarovú show a rýchlo kurz geniality a chceli sme zostať ako na voľnej nohe, robiť tak pokračovať v tom, len potom Paolo Jurán zomrel. No a mne prišla táto ponuka do Nitry už ešte počas 4. ročníka. Pán Bednárik prišiel na predstavenie a on sa ma opýtal, že Pavlička, nepojdete do Nitry? A ja som hneď odpovedala, že áno, pretože v takom mojom podvedomí to divadlo je grunt. Môže si hovoriť, kto chce, čo chce, ale to herectvo sa najviac naučíte a vycibrite sa v divadle. Lebo ono to pred tou kamerou častokrát stačí málo a na tie jednoduchšie veci možno ten človek ani nemusí byť herec, ale v tom divadle tam sa to proste ukáže, kto vie, kto nevie. A ja som dostala teda vynikajúcu školu a dostala sa mi skvelého prijatia a mala som úžasných kolegov. Ono dnes je to už úplne iné, ale vtedy sme všetci bývali v Nitre, oni už mnohí sú v nebi, ale s láskou na nich spomínam a dalo mi to veľmi veľa, dalo mi toto zázemie, tú rodinu, pracovný kolektív, ktorý bol naozaj ľudský, špičkový a veľmi sme si pomáhali navzájom a trávili sme čas aj mimo javiska. Dnes je to už tak inak v tom, že veľmi málo ľudí, aj čo je v našom divadle zo súboru hereckého, býva v Nitre, lebo vtedy sme mali aj ubytovňu, aha, kde vlastne keď prišli mladí herci, tak dostali izbu, to sa volalo, že kutlochy, a dnes to už bohužiaľ nie je. A mnohí chodia, dennodenne dochádzajú, je to podľa mňa veľmi náročné. Ak potrebujú prespať, tak spia v šatni, to sa dá tiež do určitého veku, lebo nie je to bohviaký komfort. A tie platy v divadlách, poviem to takto otvorene, že sú naozaj veľmi malé, takže dnes aj veľa ľudí si vôbec rozmyslí, či byť v divadle. Ale ja si myslím, že to divadlo má svoje čaro a že dúfam, že nezanikne, lebo a to herecké majstrovstvo sa vlastne priamo odvíja a súvisí s tým javiskom. A všetci tí najväčší herci, či už televízni, filmoví, boli bravúrni v divadle. A vlastne to divadlo ich donieslo nejak tej dokonalosti. Takže ja som rada, že som v tej Nitre. Ja neviem, ja mám k tomu citový vzťah. Do Bratislavy je to necelá hodinka autom, takže to zatiaľ ešte úplne v pohode zvládam. A som rada ešte, že som súčasťou takej divadelnej rodiny.
Aktuálne napríklad aj v inscenácii Obíma, ktorá opisuje utrpenie žien v rôznych vojnách. Už len keď ten názov Obíma, čo pre vás znamená objatie?
No, objatie je blízkosť človeka a také nejaké vyjadrenie láskavosti, spolupatričnosti, súdržnosti. A tá inscenácia, ja som naozaj nesmierne šťastná, že my sme vždy aj po vypuknutí vojny na Ukrajine sa chceli nejak takto k tomu vyjadriť a my teraz máme 39-ročnú riaditeľku Veroniku Moravčíkovú od 1. januára, ktorá bola tomuto projektu veľmi naklonená a Kristinka Turianová, moja veľmi obľúbená kolegyňa, vlastne pri dvoch malých deťoch napísala scenár po nociach. Obdivujem ju, ako to vôbec zvládla. No a ona to aj zrežirovala a spolu s nami účinkuje tam Kristinka Turianová, Sara Poliaková, jedna konzervatoristka, Lavková sa volá, teraz zabudla kresné meno, a 8 konzervatoristiek a Monika Šagatová a ja. Je to taká aj generačná výpoveď ženy rôznych kategórií v rôznych typoch vojny, čo to vlastne robí so ženskou myslou a myslím si, že sa to Kristine veľmi podarilo a sú tam 3 piesne a 3 stand-upy, že vlastne porovnať to utrpenie počas tých vojen so súčasnosťou, že ako vlastne my sa tu máme dobre, aké veci častokrát banálne tu riešime a nezmyselné a zaoberáme sa hlúpostiami a ako vlastne ženy skúšané vo vojnových konfliktoch majú úplne iné starosti. No a tá Monika Šagatová tam je taký kabaretier alebo rozprávač. A sú tam 3 skladby, ktoré vybrali so živou hudbou, je to so živým doprovodom. A ja tam spievam, ja som to veľmi chcela spievať, to je ukrajinská pieseň kapely Okean Elzy, Obímime, ukrajinská pieseň Obíma. Ja to spievam na záver. Kristinka spieva Džamalu, to je spievačka, ktorá v 2016 vyhrala cenu Eurovízie, Ukrajinka, skvelá. A Sárinka tam tiež spieva Tri maj pesničku, krásnu pieseň o objatí a o vzťahu mladých ľudí. Ona má Mengeleho dievča príbeh, čiže židovské dievčatá v holokauste. Kristinka má zo Sýrie príbeh Ivy Mrvovej, novinárky, ktorá tam bola v takých školách, kde učia deti rodičov z ISIS, ktoré vraždili a ktorí vraždili a prevychovávajú ich rozprávkami. No a ja som Julia Lukivna-Vočerová, učiteľka, ktorú volajú, ktorá naozaj žije a ktorú volajú mama všetkých vojakov, ktorá je prezidentka organizácie MOLFAR, roznáša po fronte šatstvo, obuv, technológie pre vojakov a vlastne všetci vojaci si ju nesmierne vážia. Takže sú to také tri skutočné príbehy a tá Kristina to napísala, zrežirovala, dala dokopy, takže malá veľká žena pre mňa, klobúk dole. Mm-hmm. A ja som veľmi rada, lebo musím povedať, že je to predstavenie pre ľudí s otvoreným srdcom a ľudia sú veľmi zasiahnutí a dojatí. Pretože tie hrôzy sú naozaj neskutočné a každého človeka, ktorý má srdce a cit, tak sa ho to musí dotknúť. A je to vlastne tak nepriamo cez tieto príbehy zobrazené, to všetko, čo sa deje v tomto svete, bohužiaľ.
Inak vy ste kontaktný typ človeka, že rada dávate, prijímate objatia, alebo radšej, že stačí podať ruku?
Ja som kontaktný, ale zase nie s každým, ale ja mám rada takú blízkosť, no. Uh-huh. Ale asi nie s cudzími a tak, ale s takými blízkymi a tak
uh-huh, rozumiem. Uh-huh. Už ste to aj tak troška načrtli, ale v každom prípade vidíme vás aj v seriáli Sľub. Tam tiež vlastne máte svoju postavu, manželku, predsedu MNV, súdruha Valenta, postavu Magdaleny. V tom sľube sa ako cítite?
No, cítim sa tam dobre, lebo je to také retro na tie 80. roky a veľmi som rada, my sme tam veľmi dobrý kolektív. Ja som rada, že môžem hrať so Števkom Skrúcaným, s ktorým sme už od školy veľmi dobrí priatelia a veľmi sa máme radi. A je tam Datka Sanitrová, Gabika Dzúriková, Anička Šišková, môj syn Jakub Švec a Paulinka, ktorá mi hrá teraz nevestu Martinku a Aťka Brnčalová, ktorá mi hrala tú Zuzanu, ktorú som akože nemala rada. A sú to veľmi zlatí Kiko Baran. Oni sú veľmi zlatí mladí ľudia a myslím si, že majú to v hlavách zrovnané, že ako je to s tou slávou, lebo tento seriál, on prináša naozaj, mali sme roučov a videli sme, že aký úspech u ľudí má ten seriál a tak, len ja im všetkým hovorím, že je to všetko chvíľkové, že svetská sláva, plná tráva a o pár rokov to môže byť všetko úplne inak, tak aby nezabudli a nezaspali na Vavrinok, že dôležité je taká tá nejaká práca na sebe, aj duchovný rozvoj a tak. Uh-huh. A súkromný život a lásky. To im stále hovorím. Určite niekoho ľúbte, objímajte sa, žite, lebo strašne život je krátky, ale krásny, ale krátky.
Prijímajú tie vaše, ako to nazvať, neviem, či to mám nazvať radou, alebo taký nejaký návrh z vašej strany, ako to oni berú?
Tak neviem.
Nedebatujete o tom?
Neviem, či sa podľa toho riadia, to mi nehovoria, ale zase ja sa snažím, aby to nebolo tak, aby som im nešla na nervy, že nie som ten typ, čo im by kázal a niečo prikazoval a niečo odporúčal. Ja som taký typ, že keď sa niekto spýta, tak poviem, a keď sa nikto nepýta, tak nehovorím.
A vnímate, že možno, že aj tá mladšia generácia chce sa od vás učiť? Akože pýta si rady, alebo má taký chtíč, že ste vzorom a že chceme ako keby aj my brať to, čo vy ste sa naučili a prípadne vás učili tí pred vami.
Viete, čo neviem, či som pre nich vzorom. Dúfam, že som. Ale ja som si povedala tým, že mne sa dostalo veľmi dobrého prijatia od kolegov, tak som povedala, že ja by som chcela tú štafetu niesť ďalej a odovzdať ju tým mojim mladým kolegom. Tak ja sa snažím aj k mladým kolegyňám byť láskavá, snažím sa im pomáhať a takisto mladým, mám rada tých mojich mladých kolegov. Myslím si, že máme také veľmi dobré, korektné vzťahy a keď sa na niečo spýtajú, tak im rada poradím alebo poviem, že tam si sa mi páči, alebo toto sa mi necelkom páčilo. Mm-hmm. ale ono je to veľmi dôležité, aby, ja si myslím, že môj otec nebohý hovoril, že úspech každého kolektívu závisí od dobrých medziľudských vzťahov. A je to bohužiaľ, alebo našťastie naozaj tak, že či už rodina, úspech celej rodiny, ak má dobré vzťahy, tak je to super. Takisto v tom divadle, podľa mňa to veľmi vidieť aj na tom javisku, keď sa tí ľudia majú radi aj v súkromí a keď spolu hrajú a spolu swingujú na tej jednej strune a spoločne sa snažia vytvoriť to dielo, že nie, že ja som bol dobrý, ale celé to bolo na figu, ale všetci sa snažia, aby to celé bolo dobre a každý z nich bol ten potrebný a zaujímavý článok. No a takisto v spoločnosti to tak je, že dobré medziľudské vzťahy, keď nie sú v spoločnosti, tá spoločnosť ide do záhuby. Bohužiaľ sa to teraz deje, no. Ale ja sa snažím, niekto minule múdry povedal, že tvoja budúcnosť závisí od toho, ako žiješ prítomnosť. Tak keď žiješ tú prítomnosť slušne a dobre, tak aj tá budúcnosť by mala byť taká, tak my by sme sa mali tak viac asi všetci zjednotiť a tú nenávisť a to, čo vyhovuje vlastne tým politikom, trošku úplne zredukovať a začať si budovať dobré medziľudské vzťahy, aby naša krajina mala úspech vo všetkom.
Pomáha ju utužovať medziľudské vzťahy aj nejaké koláče? Ja neviem, či nosievate na natáčanie nejaké jedlo, alebo niekto iný nosieva.
Na natáčanie nenosím jedlo, lebo ja to mám komplikované tým, že ono, ale v divadle mávame také večierky, robíme si a tam každý niečo donesie, čo navarí. Uh-huh. Alebo ja mám taký okruh priateľov, každý má inú prácu. A tam si robíme také stretnutia pri dobrom jedle a buď sa bavíme o umení, alebo o výtvarnom umení, alebo o medicíne, rozširujeme si navzájom obory, takže je to vlastne takéto stretnutia pri tom dobrom jedle veľmi príjemné.
Mm-hmm. Stále u vás platí to, že rada pozorujete ľudí?
Tak áno, to vyplýva z tej mojej profesie, lebo potom si spomeniem, že Áno, tam som videla takúto ženu, že toto by bolo dobre tam dať, alebo keď aj spoznám niekoho, kto je niečím taký špecifický, tak si to tak nejak zafixujem, že toto by bolo dobre, možno sa mi to zíde v nejakej postave. Takže áno.
Lebo napríklad ja to tiež robievam, ale v takom zmysle, že ak ja neviem, som niekde, ja neviem, dajme tomu v kaviarni, na káve a vidím niekoho, tak ja si tak možno, že niekedy domýšľam jeho príbeh, že možno, že ide z práce, je veselý, je unavený a takto, tak či to robíte obdobným štýlom?
Ja sa napríklad v kaviarni všímam, že teraz mladí ľudia, keď idú na rande, tak oni sa vôbec nerozprávajú. Každý pozerá do mobilu, objednajú si niečo, zase pozerajú do mobilu, teda ako ktorý, ale veľa takých dvojic som stretla. A potom vypijú tú kávu, alebo tú malinovku, alebo zjedia obed, ten si pofotia, ten možno niekde pošlu a vôbec nekomunikujú a potom zaplatia a idú preč. A to je také tá podľa mňa deštrukcia tých technológií a sociálnych sietí a tak ďalej, lebo niekto bol v Južnej Koreji a hovoril, že tam je úplne ticho, že tam všetci len pozerajú do tabletov, do mobilov, ale to už bolo dávnejšie. A u nás podľa mňa ten ľudský kontakt je najvzácnejší a teraz napríklad je tá umelá inteligencia a to je že normálne, že ľudia, niektorí, ktorí sú osamelí, tak si vybudujú kontakt s umelou inteligenciou. No, to sa mi zdá úplne nezdravé, pretože ten ľudský kontakt nenahradí nič. Darmo to budú roboty, darmo to bude umelá inteligencia, darmo vlastne ľudia nebudú musieť mať nič v hlave, lebo všetko si vyhľadajú, všetko im povie umelá inteligencia. Je to také hlupnutie ľudí. Ja to vidím na tom, že kým nebola navigácia, tak ja som si vždy pozrela kam mám ísť. A normálne som si pozerala mapu, všetko som si prehľadla, išla som a potom som bola na seba pyšná, že som trafila. A teraz, keď si dám navigáciu, tak vlastne ja ani neviem, kade idem. Ja len počúvam, čo mi hovorí. A keby sa ma niekto opýtal, že kade si prišla, tak absolútne netuším. A to je vlastne také odburávanie samostatného myslenia. A podľa mňa to vôbec nie je dobré. Ako je to pomocník, hej, ale úplne nás to nás to dáva do sféry, že nemusíš rozmýšľať, nemusíš myslieť, všetko si nájdeš na Google, nemusíš čítať, nemusíš sa vzdelávať, lebo všetko tam je, všetko ti povie dievčinka, keď sa jej opýtaš na toto a toto. A to neviem, či je celkom dobré. Uh-huh. Myslím si, že to je skôr neprospieva ľudstvu ako takému.
Čo robíte vy preto, aby možno, že ste sa udržiavali v takej dobrej kondícii, či už fyzickej alebo psychickej?
Ja to mám asi aj v génoch, lebo moji rodičia zomreli vo vysokom veku, ocko 94 nedožitých a mama nedožitých 90. A ja si myslím, že do veľkej miery je to mladá myseľ, a že určite by som nechcela zostarnúť do takej ufrflanej babky, že na všetko budem nadávať a budem nadávať na mladú generáciu, lebo to je, áno, svet je iný, úplne je to iné, ako ja, keď som bola mladá. Ale ja sa to snažím pochopiť, snažím sa vidieť aj to dobré v tom, čo je dnes, lebo nie je všetko zlé. A snažím sa nejak sa s tým stotožniť do istej miery. Určite nebudem nikomu rozprávať, že my keď sme boli mladí, toto bolo, toto nebolo a toto je zlé a toto... Každý vek, každá doba má svoje pre a proti. Niečo dobré, niečo zlé. A dôležitá je podľa mňa dobrá nálada. Ja som typ človeka optimista. Samozrejme mávam aj svoje smútky, aby ste si nemysleli, že stále chodím vysmiatá od rána do večera. Nie. Aj plačem. Ale jeden môj kamarát napísal, že ležať vo vani a roniť pritom slzy je celkom príjemná záležitosť. To je tiež vlastne veľmi dobré na očistú duše. A veľa chodím do prírody, milujem kvety, milujem zeleň, prírody, máme psa. Môj muž je veľmi zlatý, my sme už budúci rok budeme mať 40. výročie a zostarol do takého, že mám veľký humor a je starostlivý, veľmi mi pomáha, lebo ja ešte chodím do práce, on je už doma, takže môžem sa na neho spoľahnúť. A je to také partnerské spolužitie, je to už teraz také iné, nie sme už taký rozlietaný. A je to fajn, fajn mať niekoho po boku a ja sa teším aj kvôli Katke, že keď príde domov, tak má obi dvoch rodičov po kope. Má teraz chlapca, ktorý tiež má takú rodinu, veľmi súdržnú a my stále hovoríme, že to je úplne perfektné, že ten chlapec má rodinu, ktorá sa stretáva a ktorá trávi spolu čas. Lebo dnes je to podľa mňa veľmi vzácne. Mm-hmm.
To je pravda, áno. Rozmýšľam, či pán manžel aj navarí.
Áno, môj manžel, on má vyštudovanú hotelovú školu v Piešťanoch. On bol dlhé roky čašník, vedúci baru a neviem čo všetko. On vie variť, on aj povysáva, inak je stále akože veľký fešák, stále dobre vyzerá, bude mať 70 rokov na budúci rok. A on s tým vôbec nemá problém, mm-hmm. že my to tak máme, že ja keď mám čas, tak varím ja, aj spravím, aj upečiem, aj, a keď ja som v práci alebo čo, tak on nezomrie od hladu, on si vie normálne navariť, mm-hmm. urobí, že aj mne donesie. Robí najlepšie palacinky pod slnkom, to ja také vôbec neviem dobre. A je poriadku milovný,
to vážne?
Je bordelár, áno. A má zmysel pre humor, čo hovorím, že to je veľmi veľká pridaná hodnota v dnešnej dobe, lebo dôležité je, že sa spolu veľa nasmejeme. Aj sami zo seba. Takže ja som rada, že ho mám a že sme sa nerozviedli a že sme ustali všetky tie nástrahy. Lebo ja to tak hovorím, že nikto vás neučí vychovávať dieťa. Všetko robíte systém pokus omyl. Hej, každé dieťa je iné, každý dospelý človek je iné. A nikto vás neučí, ako byť vo vzťahu. Všetci to skúšame, systém pokus omyl, robíme chyby, odpúšťame, neodpúšťame, rozchádzame sa. Takže ono to v podstate, každého čakajú takéto rôzne prekážky a keď ich tak zdoláte a ste už v tom pokročilom veku a obzrite sa za seba, tak zistíte, že v podstate dobré to je, že ste to takto všetko ustáli a zvládli, aj keď to určite nebola prechádzka ružovou záhradou.
Na čo ste pyšná? Možno, čo ste sa naučili vy dvaja vo vzťahu, vo vašom? Ja neviem, viac počúvať, alebo rozprávať, alebo čo?
Ja som veľmi rada, že môj muž mi dáva slobodu, lebo to je veľmi dôležité. Môj muž mi nikdy nepovedal, že nesmieš tam ísť, toto nesmieš. On ma vlastne nechal a si myslím, že žiť so ženou, čo je 20 večerov v divadle večer a on bol s malým deckom, alebo vždy sme niekoho našli, kto nám pomáhal, tak nebolo asi jednoduché. A takisto ja som ho nezakazovala, keď išiel s kamarátmi, alebo že tá sloboda vo vzťahu, to nie je systém, že robiť si, čo chceš, byť zodpovedný, ale neobmedzovať toho druhého v jeho rozvoji alebo v jeho túžbách, v jeho... Ja napríklad veľmi rada chodím do kina, on kino neznášal, lebo sa mu tam zle dýcha, ale tak ja chodím s kamarátkami, hej. Máme spolu chalupu, tam pracujeme, máme kvety, on kosí, veľmi rád robí takéto práce tam, že tiež má pohyb, uvedomuje si, keď som ja v práci, že točím niečo, tak on sa stará o psa, že má predsa len taký, veľmi sme radi, že máme Lindušku 10-ročnú, oriešok, najdušik, ale dáva nám to tiež určitú motiváciu na ten pohyb, čo je už vo vyššom veku nesmierne dôležitý. A tá sloboda a zmysel pre humor, no, to je asi akože úplne pre nás to najdôležitejšie. A možno aj vďaka čomu sme to všetko ustáli, že... A ja som napríklad, keď som bola mladá, ja som sa vždy uražala a bola som aj týždeň urazená, aj mesiac. Aká to bola hlúposť, teraz si to povieme, frnk, možno zdvihnem hlas, možno on sa urazí na chvíľku, ale hneď sa pomeríme. A základ je ešte neísť pohnevaný spad, lebo nikdy neviete, či sa ráno zobudíte.
Ale to je niekedy ťažké, nie? Tak to je výzva niekedy.
Ale viete čo, celkom to v pohode. Áno. Hej, celkom je to teraz akože v pohode.
Keď ste si viackrát spomenuli, že máte rada kvety, tak ja neviem, vianočnú rúžu alebo vianočný kaktus to mávate tiež doma takto pred Vianocami?
No predstavte si, že už máme vianočnú rúžu. No. A to kúpil Igor. Pretože ja som asi pred mesiacom videla vianočné rúže v obchodoch a som si hovorila, nekúpim to. Nebudem v novembri mať vianočnú rúžu. No a chcela som to tak kúpiť, že pred Vianocami, hej, mm-hmm. Nestihla som, ale môj pán manžel donesol minule z obchodu vianočnú rúžu a takú krásnu veľkú. On to nosil kedysi z Rakúska, mm-hmm. On tam robil a nosil takú úplne obrovskú a je to už také, no, že Vianoce sa blížia a že už to za chvíľu vypukne všetko.
Vás chcel prekvapiť však.
Áno, áno. A potešil ma a prekvapil.
Mm-hmm. Dobre, a keď sa tie Vianoce blížia, my sme sa zmenili na Vianočné rádio Melody. Akou vianočnou piesňou by sme vás potešili?
Ja mám také vianočné koncerty, šanzonové, ale šanzonové aj po celý rok a vždy na záver spievam Búvaj, dieťa krásne alebo Aleluju. A tá Aleluja, neviem, vo všetkých jazykoch je pre mňa taká veľmi krásna vianočná pieseň.
Kam sa vďaka nej presuniete? Ja neviem, do detstva, alebo je to taká sila okamihu, že v každom momente ste na nejakom inom mieste? Aké to je?
Neviem, je to taká, pre mňa taká veľmi duchovná pieseň. Aj keď sa spieva anglicky, alebo ide z toho niečo také nadpozemské, také krásne.
Dáme si ju, ale ešte sa chcem opýtať. Vianoce a meniny. Ste s tým boli v poriadku vždy, alebo ako to je?
Viete čo, áno, vôbec mi to nevadilo, ja som spokojná so svojím menom, nenadávala som rodičom za to meno a vždy som hľadala toho Adama, s ktorým by som to oslavovala. Tak najskôr to bol ockov kolega, Ujo Adam, ktorý vždy sme si volali a ja som mu vinšovala, on mi vinšoval. A teraz moji priatelia majú syna Adama, Adamko Felix, tak vždy mu volám a on mi volá na meniny, tak mám Adama. A vždy, keď niekto povie, že je Adam, ja že no, máme spolu meniny.
Čiže ste aj vďačná za toto meno.
Áno, ja som veľmi spokojná s menom Eva. Neviem, je to také ako... hodí sa ku mne, si myslím. Nevyčítala som rodičom. My sme boli s bratom Eva a Peter. Rodičia boli Mária a Ján. A... Ale nám takéto mená nedali po sebe mená, čo je tiež podľa mňa v pohode. Takže mne sa páči aj meno Peter, aj meno Eva. A ja som vždy, keď sa narodil môj brat, on je o rok a pol mladší, bol Katka. Všetky moje bábiky boli Katky. Ale neviem prečo. Všetko bolo Katka. Tak aj dcera, keď sa narodila, bola Katka. A Igor chcel samozrejme syna. Ten by bol býval Boris alebo Juro. Ale syna nemáme, máme len Katku.
Eva Pavlíková bola našou dnešnou nedeľnou hostkou. Ja ďakujem krásne za váš čas. Pekné predvianočné obdobie a potom pokojné sviatky želám.
A ja želám krásne, pokojné, pohodové Vianoce a nezbláznite sa z nákupov. Nie o tom sú láske, šťastí a pohode a blízkosti blízkych.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.